Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Hristos vaskrse, poštovani slušaoci, evo nas u nedjelji raslabljenog na početku još jednog izdanja vaše i naše emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Najprije da poželimo dobrodošlicu našem domaćinu večeras u ovoj emisiji. Sa nama je protojerej Slobodan Lukić, paroh Budvanski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao, Bog da blagoslovi vas i sve slušaoce Radija Svetigora.
Hvala, oče Slobodane. Nedjelja je raslabljenog, da vas zamolimo da nam govorite o značaju ove nedjelje, da nam tumačite i Sveto Evanđelje na treću nedjelju po slavnom Vaskrsenju Hristovom, u kojoj se sjećamo one priče o raslabljenom.
Danas je nedjelja raslabljenog i uopšte u ove nedjelje dane poslije praznika Vaskrsenja Gospodnjega, crkva nas kroz svoje bogosluženje i kroz iznošenje pred nas evanđelskih epizoda, konkretno u nedjelju o iseljenju raslabljenoga, uvodi dublje u tajnu Hristovog domostroja spasenja i svega onoga što on činio ovdje na zemlji, i naravno u svjetlu velikog praznika Vaskrsenja i paskalne radosti i pobjede života nad smrću. Jutros na liturgiji smo čitali i slušali evanđelje o iseljenju raslabljenog čovjeka. Kroz to evanđelje, kroz njegovo slušanje, kroz tumačenje i doživljavanje, poimanje smisla tog evanđelja, možemo da se dodirnemo jedne velike tajne, odnosno pouke Gospodnje, a to je da je izvor svake naše slabosti, bolesti i uopšte izvor, da kažemo, svih nedaća koje doživljavamo, jeste grijeh koji je u nama. I potrebno reći i naglasiti, sjetiti se toga da je izvor, dakle, tih slabosti grijeh koji su u nama. Mi smo često skloni da uzroke nekih naših nesreća i nevolja u koje zapadamo i naših stradanja, bolesti, slabosti tražimo u drugome, tražimo u svijetu oko nas. Međutim, u najvećem broju slučaja, osim ako to nije po Božjem dopuštenju radi nekog drugog cilja, izvor toga je naš grijeh. Upravo o tome nas uči današnje evanđelje, gdje se govori o tom čovjeku koji je 38 godina bolovao. Od jedne velike, teške bolesti, bio je, nije mogu da hoda, bio je raslabljen, uzet, zgrčen, prosto kao crv je puzao po zemlji. I pošto je u tadašnjem Jerusalimu postojala jedna banja koja se zvala Vitezda, kod ovčih vrata, tu su vrata koja su bila, na koje su propuštane ovce koje su vođene izvan grada na žrtveni prinos, zato se zovu ovčja vrata. To je, dakle, postojala banja, to jest voda Vitezda, koja je imala 5 trijemova, gdje su se sakupljali mučenici, bolesni, rastavljeni, dakle svi oni koji su u velikim nekim bijedama i bolestima bili i koji su čekali onaj moment, a to je bivalo jednom godišnje ili povremeno, kako kazuje drugo evanđelje, kada je anđel gospodnji poslan od Boga spuštao se na tu vodu, pokrećao tu vodu, činio je da bude, da se okreće, da se talasa, i onda prvi koji bi posle toga ušao u vodu bivao je iscijenjen od svoje bolesti, malo čega da je bolovao. Dakle, tu je bilo, kako kazuje evanđelje, mnoštvo bolesnih, suhih, kromih koji čekaju da se voda zatalasa. I među njima je, dakle, bio i ovaj konkretan mučenik koji je 38 godina patio od teške bolesti. E sad možemo da zamislimo u kakvim patnjama je on živio. Dakle, kada nas nešto boli, kada nas nešto muči jedan dan, pa to izgleda kao godina dana. Dakle, s razmjerom veličini toga bola i te patnje, vrijeme nam sporije potiče. Možemo da zamislimo da ovaj čovjek koji je 38 godina, skoro pola jednog vijeka patio te bolesti, kakvom je on bio stanju, u kakvom očaju i beznađu, ali ipak negdje je u njemu postojala volja, upravo zbog te patnje, da bude iscijeljen i nada da će se i to desiti. Ali najveći problem bio što nije imao niko da ga spusti u tu vodu kada anđeo zatalasa vodu, a nije mogao sam da dođe do nje, dok dođe neko prije njega uđe, i tako je se ponavljalo iz godine u godinu. E sad se pojavljuje jedan čovjek koji je savršeni čovjek, Bogov čovjek, Isus Hristos, i on u svojoj masi naroda prilazi tom čovjeku i pita ga: želiš li ti da budeš zdrav? A on njemu odgovara: želim, gospode. I naziva ga gospod, dakle, iako nije ga prepoznao da je to Isus Hristos, ali negdje osjećao, dakle, srcem govorilo da je on, da pred njim stoji neki nesvakidašnji čovjek, i zato ga naziva: gospode, želim, ali nemam čovjeka da me spusti u vodu. Dakle, te velike riječi: nemam čovjeka, koje zvuče paradoksalno u tom momentu, a i u svakom drugom i u današnjem momentu, s obzirom da znamo da je, kako kazuje evanđelje, taj dan bio praznik judejski, veliki broj ljudi je bio u Jerusalimu, Jerusalim je bio kao jedna košnica naroda koji su tu došli na praznik, i sam gospod je došao iz Galileje, 3 dana hoda do Jerusalima na praznik, plus ostali tu nevoljnici koji su bili oko njega ispod tih 5 remova, niko među njima se nije našao, odnosno nije htio da mu pomogne, da ga spusti u vodu. Dakle, nije ih zanimalo to. Dakle, oni su se bavili onime što su oni mislili da je pretežnije, proslavili su praznik na načine koji su proslavljali, dakle, ne obazirajući se na patnje ljudi, konkretno na patnje ovoga čovjeka i potrebu njegovu da se neko nađe da ga spusti u vodu koja iscjeljuje. I onda dolazi gospod i na taj odgovor koji je dobio tog čovjeka, da on želi da bude zdrav, ali nema čovjeka, on svojim riječima koje će da izusti pokazuje da je on taj čovjek zapravo koji taj mučenik čeka, i kazuje mu: uzmi odar svoj i hodi. I onda se dešava čudo, taj bolesnik koji 38 godina bolovao, ležao na zemlji, ustaje, uzima odar svoj i ide kući. I onda se dalje, govori evanđelje, dešava to da dolaze Jevreji, dolaze sveštenici iz hrama koji je bio možda preko puta toga, a dolaze starješine judejske i kaže, pošto je to bila subota, praznični dan, i po ondašnjim običajima, zakonskim propisima, nije bilo dozvoljeno da neko nosi svoj odar, oni kažu njemu: zašto činiš to u subotu, ko ti reče da nosiš svoj odar? Dakle, morali su da ga znaju ko je, 38 godina tu među njima bio bolestan. I njih ne dotiče to čudo što li vide svojim očima da je taj čovjek ustao, da on hoda, nego njih zanima ko je taj zaboga koji je njemu rekao da on učini nešto što je protivno slovu njihovog zakona. Ko ti reče da uzmeš odar svoj da hodiš? A on, dakle, pošto je osjetio na sebi, dakle, šta je veličinu toga čuda Božijega, on zato kazuje prvo to: onaj koji me iscijeli, on mi reče uzmi odar svoj hodin. Njemu je nebitno sada to što on nosi svoj odar, iako je to protivno tom zakonu, njemu je to bitno i važno, jer to je potreso izmijenilo njega u potpunosti, to je što je taj čovjek njega iscijelio. Kaže: onaj koji me iscijeli, on mi reče uzmi odar svoj i hodi. I potom tog čovjeka Gospod nalazi u hramu i kaže mu idi i ne griješi više, da ti se što gore ne dogodi. I tu vidimo, dakle, još jednu veliku pouku današnjeg evanđelja, dakle, pošto smo rekli na početku, da je grijeh u nama uzrok naših slabosti i naših bolesti. I ako bi Bog, kako kazuje sveti vladika Nikolaj, bio samo sudio po pravdi svojoj, onda niko od nas ne bi bio živ. Dakle, jer, kao što kazuje sveto pismo, plata za učinjeni grijeh je smrt. Dakle, svi bi umrli, pošto smo svi grešni. Ali Bog jeste pravedan, ali je milostiv i dugotrpeljiv čovjek u ljubavi. I on, po milosti svojoj, upravo popušta na nas stradanja, bolesti i iskušenja, da bi prihvatajući ih kao volju Božju, bez roptanja, sa strpljenjem, čistili sebe od tog grijeha. Dakle, u svemu se promijeni milost Božja, a naše je da to prihvatimo i da smireno čekamo čovjeka, Bogu čovjeka Hrista, koji će nas, koji smo rasladljeni, koji smo pod teretom, pod tim pet tremova naših čula, pet naših čula, dakle, bivajući pritisnuti strastima, iskušenjima, našim grehovnim pomislima, željama i tako dalje, da i mi sačekamo iscijeljenje, da kad Gospod dođe i kad nas pita da li želimo da budemo zdravi, da ga prihvatimo, da otvorimo svoje srce njemu i onda ćemo dobiti iscijeljenje. Dakle, i sve ono što nam Bog popušta na nas sa stradanja, iskušenja, nevolje, da primamo kao izraz njegove milosti, ne kao kaznu, nego kao izraz njegove milosti. I ako to tako primimo, onda će nam Bog otvoriti oči da spoznamo zaista da je to nama duše korisno i onda će nam u pogodno vrijeme, onda kada to bude volja Božja, Bog poslati utjehu i poslati iscijeljenje.
Oče, nekako u tim svojim ličnim banjama, vitezdama i svojim ličnim mukama koje imamo u životu, često se desi situacija da nemamo čovjeka. Pa kako da naučimo da makar mi budemo taj čovjek koji će pomoći nekom svom bližnjem, da ustane i da hodi?
Tako je, pa da, to je također pouka, to ste divno rekli, ovoga evanđelja, da mi budemo spremni da odgovorimo na pitanje, odnosno na muku nečiju bližnjeg naše koji je oko nas, ali kao što je tada bilo u to vrijeme o kome govori evanđelje, tako je danas. Dakle, imamo oko sebe mnoštvo tih nevoljnika koji čekaju čovjeka da im pomogne i eto, kao što kažete vi, da se trudimo, da prepoznamo nečiju muku i da budemo mi po svojim mogućnostima, koliko je to moguće, spremni da pružimo ruku tom nevoljniku, da on nama prepozna čovjeka i da budemo ti koji će da mu pomognu i zajedno sa njim i mi da se iscijelimo, osnažimo. Dakle, na to smo i prizvani, na to nas naša vjera priziva, da ako je potrebno i život svoj, žrtvujemo za bližnje svoje, a kamoli da pomognemo onda kada je to moguće, kada a Bog nam uvijek daje priliku da učinimo neko djelo milosrđa, da učinimo pomoć svojim bližnjima.
Gospodi se Hristi, Sine Boži, pomili me grešnog. Gospodi se Hristi, Sine Boži, pomili me grešnog. Gospodi se Hristi, Sine Boži, pomili me grešnog. Gospodi se Hristi, Sine Boži, pomili me grešnog.
Sve tome vrhu, molitvu Pitajte sveštenika.
Još jednom pozivamo naše slušaoce koji su se možda sad uključili u program našeg radija, pa evo i red je da im kažemo da večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Budvanski, da mi očekujemo vaša pitanja. Ako ste propustili sam početak i tumačenje Evanđelja, emisiju ćete naći na internet sajtu našeg radija. Evo i prvog pitanja. Koja je razlika između tradicije i pravoslavnog hrišćanstva, oče Slobodane, pita slušalac?
Pa zavisi šta se misli po tim tradicije. Dakle, i hrišćanstvo, pravoslavno hrišćanstvo ima i svoju tradiciju, odnosno bolje reći predanje. Dakle, predanje koje je jedan vid Božeg otkrivenja. A upravo to jeste hrišćanstvo, naša pravoslavna hrišćanska vjera, otkrivenje Boga nama i ovom svijetu i iskustvo naših života sa Bogom nakon njegovog otkrivanja. A kruna, vrhunac tog njegovog otkrivanja jeste njegov dolazak u tijelu, ovo počinjenje Isusa Hrista. Sve ono što na čemu se zasniva naša hrišćanska vjera potiče i proističe upravo iz toga odjavljanja Boga u ovom svijetu, koji je, nakon što je izvršio svoju misiju ovdje na zemlji, vazio se na nebo i sjeo s desne strane Boga Oca i poslao Duha Svetoga na apostola i na crkvu svoju, i kada je nastala crkva njegova i u kojoj on prebiva i koji će biti s nama u sve dane do svršetka vijeka, i upravo iskustvo našeg odnosa sa Hristom nakon njegovog vaznesenja i pedesetnice jeste zapravo iskustvo crkve, i to je srž pravoslavnog hrišćanstva. I sad u okviru toga postoji nešto što se zove predanje. Dakle, postoji Sveto pismo kao zapisani vid otkrivenja, tako da prosto kažemo, i predanje kao usmeni, uopšte kao cjelokupni iskustvo ovoga što sam sada rekao. A sad, tradicija može da bude narodna tradicija, dakle, sjećanje, čuvanje, nešto što ima svoju vrijednost u okviru, dakle, narodnog pamćenja, iskustva, i ona ne može da zamijeni vjeru. Dakle, dobro je poštovati tradiciju, ali ne stavljati je da bude pravashodna u odnosu na vjeru i na ono što nam naša vjera hrišćanska, pravoslavna, poziva. Sve to može da nađe svoje mjesto i u crkvi, dakle, ti lijepi običaji koji se tiču naše narodne tradicije, folklora i svega ostaloga, ali da ničim ne zasjene ono što je pretežnije, što je istinski važno i suštinski bitno za nas, a to je, dakle, na ispravan način proslavljanje Boga i na ispravan način stavljanje crkve i ispravno življenje, pravo življe u crkvi Božjoj.
Oče, slušateljka pita kako da se izbori sa lenošću od koje strašno pati. Svjesna je da joj tako nema duhovnog napretka i da takvim ponašanjem sebe odvaja od Boga, ali opet nastavlja po starom. Kaže da je najveći problem što ne drži redovno molitveno pravilo. Ako uspije neko vrijeme i da se izbori sa tim, opet posrne i padne i u još gore stanje, padajući i u grijehe kojima inače nije sklona. Kaže da je vjerovatno njena ljubav prema Gospodu mlaka kada se ovako ponaša, nije odrasla u hrišćanskom okruženju i mnogo je, kaže, patila tražeći Gospoda.
Pa ljenost jeste jedan veliki problem, dakle, i grijeh i ono što nam često stvara mnogo duhovnih problema, i mi smo u nedavno završenom velikom postu kojim smo se pripremali za praznik Vaskrsenja čitali svakodnevno onu molitvu svetoga Jefrema Sirina, i na početku te molitve mi govorimo i molimo se Gospodu kao vladike života našega, da nam ne da da otkloni od nas duh ljenosti. I nije slučajno što je to prva, da kažem, prozva u te molitve, prvo moljenje, da nas Gospod sačuva u duha ljenosti. Jer iz ljenosti potiču brojni drugi problemi. Jer čovjek kada je lijen, kada ne zna šta bi sa sobom, veoma podložan demonskim napadima, demonskim savjetima koji dovode do loših pomisli, loših riječi i djela i do nekih i težih sagrješenja. Kako se boriti sa lenošću? Najprije molitvom i uzdanjem, molitvenim uzdanjem u Božju pomoć i svojim trudom. Dakle, ne možemo da nam padne s neba rješenje. Dakle, da se predamo čamotinji, ljenosti, evo Bože pomoć. Dakle, da ustanemo, da nađemo nešto ono što bi nama bilo zanimljivo, a što je Bog ugodno da činimo. Da nešto čitamo, pišemo, pjevamo, da pomažemo ljudima. Dakle, da činimo, da imamo neku aktivnost. Dakle, jer, kako kažu, nezaposlene ruke, đavo brzo uposli. Dakle, da ne budemo tako podložni đavolskim spletkama time što ne znamo šta bi sa sobom, nego da nađemo neko zanimanje, nešto što bi bilo, što ne bi bilo protivno crkvi, protivno duhovnom, ispravnom duhovnom životu. A ima dosta toga što možemo danas da činimo, pa neki lijep razgovor s nekim našim prijateljima, dobrim ljudima, neki savjet da potražimo, da damo, sve to može da bude da nam ispune vrijeme, dakle, da nas ne prepusti samima sebi, jer kad smo sami sa sobom to može da bude dobro, da se malo preispitamo, da vidimo gdje smo, šta smo, da se malo otrgnemo iz ove užurbane svakodnevnice, ali to može da bude opasno ako čovjek se tako prepusti nekom lenstovanju, nekoj čamotinji, onako bez ciljnosti, onda začas možemo da budemo plijen demonski spletki i onda da imamo poslije problema. Dakle, to je neki savjet, dakle, da se trgnemo, da koristimo vrijeme, jer ovaj život brzo prolazi. Dakle, sve ovo, naš doživljaj vremena je relativan, koristimo vrijeme. Dani su zli, kao kaže Sveto pismo, koristimo vrijeme za nešto dobro. I nema počinjanja od sutra ili od preko sutra, nego danas od ovog momenta. U ovog momenta ću se trgnem da uradim nešto korisno, da odim da pročitam nešto, da se nasmijem nekome, da kažem nekome neku lijepu riječ. Dakle, samo da budemo aktivni, da budemo sluge Božje u pravom smislu te riječi.
Kako će sebe sačuvati od negativnog utjecaja ljudi s kojima dolazimo u kontakt? Kako svoju dobru volju sačuvati od ljudi koji nam nameću demonsko raspoloženje, pita slušalac?
Pa, najbolje je izbjegavati ljude koji donose takvo raspoloženje, ali opet ne možemo da se isključimo iz svijeta, iz okoline. Moramo da se srećemo sa ljudima. Svako od nas nosi neku određenu energiju u sebi, određeno raspoloženje koje, određene misli koje itekako utiču na druge. Ukoliko, a to je govorio stara Stadej, to su već čuvene njegove riječi, koje se često ponavljaju kao fraza, ma ljudi mi ne proniknu malo dublje u smisla tih riječi, kakve su nam misli, takav je meni život. Dakle, velika, naše misli su na jednom bojnom polju, dakle, to je čitav jedan nepregledni prostor gdje djeluju naše misli, misli drugih ljudi, i to je velika energija koja se širi od nas, koja se širi od svakog čovjeka. I budemo naoružani dobrim mislima, naoružani molitvom. Dakle, kako kažu sveti oci, jednom Gospodi pomiluj će da nam pomogne u nekoj bezizlaznoj situaciji možda. Sigurno hoće. Presveta Bogorodice spasi nas. Dakle, širimo mi iz sebe te dobre misli, dobra raspoloženja, tako da ćemo time da stvorimo oko sebe zaštitu, da će teže da nas obhrvaju ta neka negativna raspoloženja koja šire drugi ljudi. Dakle, ne možemo samo da bježimo ljudi, da živimo u svijetu u kojem živimo, i ako već ne možemo uvijek da dobijemo neku korisnu, dakle, korisnu pouku, dobru, lijepu riječ, neko lijepo nastrojenje od drugih ljudi, budemo mi ti koji će to pozitivno dobro da šire prema drugima.
Evo će i sljedećeg pitanja. Kaže slušalac, citira Evanđelje: ištite i dat će vam se, tražiti i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Pa pita kako se traži i kako se to kuca.
Pa treba da znamo prije svega gdje da tražimo i na koja vrata da kucamo. Dakle, ima raznih vrata, raznih puteva koji su široki, zavodljivi, na izgled lijepi, veličanstveni, ukrašeni, raskošni, ali to su sve široki putevi kojima ne stižemo daleko, naprotiv ne stižemo nigdje. Jedan je put kojim se ide i kojim se traži, to je put Božji, put evanđelja. Dakle, Gospodar nam je sve rekao u evanđelju. Kako treba da živimo, šta treba da činimo, kako da se ponašamo. To su protumačili sveti oci i sve se to kao u jednoj riznici čuva u crkvi Božjoj. Jer crkvu Božju nadahnjuje Duh Sveti, u njoj su svete tajne, u njoj nalazimo utjehu, u njoj nalazimo spasenje. Potrebno je da mi čistimo svoje srce, da čistimo svoj um, a to ne možemo bez blagodatne pomoći Duha Svetoga u crkvi Božjoj. Ako smo u crkvi Božjoj, naš um se čisti, naš srce se čisti ako se smiravamo pred Bogom. I samim tim otvaram se jedan duhovni vid kojim bolje raspoznajemo svijet oko sebe i raspoznajemo taj put kojim treba da idemo i raspoznajemo ta vrata na koje treba da kucamo. To su, dakle, Gospod kaže na drugom mjestu Svetom pismu, evo ja stojim pred vratima srca i kucam. I on kuca nama, dakle, da mi otvorimo svoje srce za njega. Dakle, da se otvorimo prema Bogu i da kucamo na Božja vrata, a Bog nam se daje. Dakle, daje se u najprisnijem smislu. Dakle, da jedemo tijelo njegovo, pijemo krv njegovu u tajni pričeća. Dakle, crkva je ta koju nadahnjuje Duh Sveti, gdje blagodat Božja djeluje, ona djeluje u blagodatnim ljudima i kucamo na ta vrata. Dakle, vrata crkve Božje.
Oče, slušalac pita kako steći radostan duh?
Pa to nije lako. Dakle, da bi čovjek bio radostan, on treba da bude uronjen u izvor nepresušne radosti, a to je radost, upravo ovo što ovih dana proslavljamo, paskalna radost, radost pobjede na smrću, pobjede nad grijehom. I nema druge radosti koja bi bila trajna, neprolazna kao ta radost. Dakle, ovaj svijet nam nudi neke prolazne radosti, može nešto da nas obraduje, neki uspjeh trenutno. Može to da potraje godinu, dvije, tri, ali na kraju krajeva shvatamo da je to prolazno i kao prolazno nikakvog smisla nema. Jer smo mi bića koja smo stvorena za vječnost i u nama postoji to traženje, iskanje vječnosti. Dakle, da nešto što je dobro, dakle, ta radost bude vječna, neprolazna, da vječno živimo u tome. Jer kad god smo u nekom lijepom osjećanju, raspoloženju, kada smo radosni, mi želimo da to nikad ne prestane. A kada prestane, onda, dakle, onda smo pomućeni, dakle, nismo cjelost, dakle, nismo cjeloviti. Da bi stekli taj radostan duh u nama, moramo da se naučimo, prije svega trpimo. Dakle, trpimo nebolju, da trpimo tugu. Kada se naučimo trpljenju, onda ćemo biti spremni i da, kada na izgled nema realnih povoda, se radujemo i da mi budemo radosni. Kad dođemo u takvo stanje, a to je veoma teško i daj Bože da ga se udostojimo, to je već stanje budućeg vijeka, dakle stanje u kojem žive svijeti Boži ljudi. Dakle, da se radujemo i nevoljama, dakle, da za sve zahvaljujemo Bogu. Ako smo blagodani Bogu, onda ćemo biti radosni vijek.
Evo sljedećeg pitanja, oče naših slušalaca, da li su svetitelji još za vrijeme svog ovozemaljskog života imali pravu sliku spoznaje samih sebe i svijeta koji ih okružuje?
I treba da znamo da svetitelji su bili ljudi od krvi i mesa, kao i mi što smo. Neki od njih su jedan period svog života provodili u velikom grijehu, dakle u porocima i ko zna se šta su učinili. I kao tada, naravno, nisu mogli da imaju spoznaju ni sebe, ni ispravno spoznaju ni sebe, ni svijet oko njih. Međutim, onog momenta kad su se pokajali, kada im su se otvorile oči, blagodaću Božju, da spoznaju svoj grijeh, onda su spoznali gdje se nalazi. I onda su krenuli putem pokajanja, putem ispravljanja sebe. I onda su dostojili svetosti na kraju krajeva. Tako da uvijek taj primjer svetitelja, kada govorimo o svetiteljima, treba da znamo i da čitamo njihova žitija, to je najbolje. Da znamo kako su oni živjeli, dakle oni su do svetiteljstva, nije tako tek da od rođenja date, vi ste sad svetitelj, svijetli ljudi. Dakle, oni su do svetiteljstva došli veoma mukotrpnim putem. Ne da bi zadobili svetlost, nisu rekli da sad mi želimo da budemo sveti. Nego su spoznali svoju ništavnost, spoznali svoj grijeh i predali sebe na služenje Bogu. Cijelo svoje biće su predali na služenje Bogu. tako i da ih je Bog udostojio i proslavio ih, posvetio ih da budu svjetila u crkvi njegovo na svu vječnost. Znamo, evo, sad ponavljam, sad smo u danima paskalne radosti, nedavno smo proslavili Pasku i čitali smo mnogo i slušali onoj možda najdirljivijoj sceni u cijelom evanđelju, kada se razvojnik raspet pored Gospoda kaje u posljednjoj sekundi svog života i moli Gospoda da ga se sjeti u carstvu njegovom. I dakle, Gospod mu kaže, ti ćeš biti još danas sa mnom u raju. Prvi čovjek koji ušao u raj sa Gospodom, upravo taj razvojnik. I sveštenik, kada služi liturgiju, prije početka liturgije, kada kalje časti presto, govori između ostalog molitvu u grobu tjelesnu, u adu dušom kao Bog, u raju s razvojnikom presto bio se Gospod sa osim duhom neograničeni. Dakle, u raju s razvojnikom. Dakle, pominje se to da je Gospod po svojoj krsnoj smrti bio u raju s razvojnikom. Dakle, uveo je tog razvojnika sa sobom u raj. Tako da ima nade za sve nas ljude. I taj razvojnik, dakle, nije imao spoznaju, da je imao spoznaju, on je bio tako živio čitav život. Dakle, vidimo da do svoje končine on je bio razvojnik. Međutim, ključni moment i prijelomni moment u životu njegovom i u životu svakog od nas, pa i svetitelja o kojima je riječ, jeste pokajanje. E pa da, u pokajanju čovjek spoznaje samog sebe i spoznaje od tada put kojim treba da ide.
Oče Slobodane, slušalac pita da li se može ispovijedati ako ne postimo i da li je to preporučljivo?
Naravno da može. Post, dakle, nije uslov za ispovijest i preporučljivo je da čovjek kad god ima potrebu i kad ima nešto da ispovijedi, da se ispovijeda. Dakle, ponavljam, nije post uslov za ispovijest, niti je samo ispovijest određena za period posta, nego svaki dan čovjek može da se ispovijeda, ono što svaki dan je moguće da ode da se ispovijeda, da se obrati svešniku i da iznese na ispovijest ono što ga muči.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Slobodane, naših slušalaca. Slušateljka je zamolila da nam protumačite jednu rečenicu iz Svetog Evanđelja po Mateju, kada Gospod naš Isus Hristos objašnjava učenicima kako izgleda Carstvo Nebesko, na kraju kaže, a on im reče, zato je svaki književnik poučen za Carstvo Nebesko sličan domaćinu koji svoje riznice iznosi novo i staro. Pa ona pita šta je novo, a šta staro i na šta se odnose pojmovi riznica i domaćin.
Carstvo Nebesko, kada je Gospod govorio o Carstvu Nebeskom, uvijek je govorio pričama i parabolama da bi ondašnji narod, a i mi, ovdašnji, sadašnji pokoljenje, mogli da ga bolje razumijemo. Nekad je to bilo lakše da se razumije, nekad teže. Dakle, potreban je čovjeku neko, potreban je nadahnuće Božje da bi čovjek mogao da pojmi, da prihvati, da doživi na pravi način riječi evanđelja. Dakle, ovdje bi se moglo napraviti poređenje sa tim izrazima novo i staro, sa novim i starim zavjetom, odnosno sa novim i starim čovjekom u sebi. Dakle, svi mi koji se krstimo u Isusa Hrista, oblačimo se u njega. Dakle, u njama počinje da živi novi čovjek, novi Adam. Međutim, ne prestaje u nama da živi i stari čovjek. I cijeli tok naše života je obilježen, da kažem, tom borbom novog čovjeka sa starim čovjekom. Ili starog čovjeka sa novim čovjekom. I u onoj mjeri u kojoj preovladava novi čovjek u nama, mi smo bliži Carstvu Božjem. Dakle, i obrnuto. Kako stari čovjek djeluje u nama sa svim njegovim grešnim htjeljima, željama, nastrojenjima, dakle, novi čovjek se ne vidi, novi čovjek koji se obukao Hrista se ne vidi i onda je čovjek taj dalje od Carstva Božjega. Dakle, truditi se da u nama, dakle, dopustimo da se razvija i da živi novi čovjek koji je saznan po liku Božjem, novi Adam u Hristosu kojeg smo se obukli kroz svetu tajnog krštenja i da tako obnavljajući u sebi taj lik Boži, obnavljajući u sebi novog čovjeka, budemo bliži Carstvu Božjem.
Kaže slušalac, postimo sva četiri posta, srijedu i petak, ispovijedamo sve što umijemo, sve do djetinjstva. Pa kako dalje treba postupati? Ili kao u onoj evanđelskoj priči kad onaj mladić pita Gospoda šta da učinim da zadobijem carstvo nebesko?
Da, i mene posjeduje ovo pitanje na to. Kada taj mladić kaže Gospodu da čini sve ono što je propisano, da posti kad treba, da je u miru sa svima, da poštuje majku i tako dalje, da je sve to sačuvao svoga djetinjstva, i kaže, pita Gospoda šta još treba da učini da bi zadobio carstvo Božje. Dakle, on želi, dakle, da učini još nešto što treba, da ispuni još neki propis koji će on vjerojatno lako da ispuni da dobije carstvo Božje. Međutim, mi treba da znamo da smo mi nazvani zaludnim slugama. Dakle, mi činimo ono što smo dužni da činimo, a ne da bismo zadobili nešto, a Bog će da nam da ono što on bude odlučio da treba. U ovom slušalcu koji pita kako je postoje, pa da nastavi tako, da poštuje ono što crkva propisuje, da živi u miru sa svima, da se čuva, udaljava od grijeha, da se moli Bogu, da živi životom crkve, svetim tajnama, pokajanju, ispovijest, pričešće, dakle, i da tako čini do kraja svoga života ako Bog.
Zašto se oče neke nedjelje zovu mlade?
Pa ne znam tačno da to objasnim. Znam da je u ovom kraju iz kojeg potičem je nekad ranije bio i običaj čak i u crkvi da se osjećuje vodica na tu prvu nedjelju mjesecu koja se naziva mlada nedjelja, koja je nekako doživljena kao malo iznad ovih drugih nedjelja. Međutim, svaka nedjelja je, kao što znamo, Vaskrs, mali Vaskrs, ponavljanje te vaskršnje službe i radosti. Dakle, nema, da kažem, mladih i starih nedjelja. Svaka nedjelja je jednako važna. Tako da nema tu sad neke, da kažem, naročite razlike između nedjelja, osim u pogledu teme koja je određena svaku nedjelju. Svaka nedjelja je isto važna, svaka nedjelja je, da kažem, mlada, jer svjedoči vaskrsenju koje donosi vječni život, novi život, novu tvar. Tako da svaku nedjelju treba poštovati na isti način.
Zašto oče Hrista nazivamo Bogomladencem?
A zato što on je bio Bogomladenac. To Bogomladenac, mladenac na crkvenoslovenskom znači dijete, bio je Bogodijete. Jer je se budući Bog, ne prestajući da bude Bog, on se ovaplotio, rodio od Bogorodice i postoje dijete. A i postoje Bogočovjeka, s obzirom da tada u tom momentu kad se rodio i dok nije odrastao bio dijete, onda se naziva Bogodijete, odnosno Bogomladenac.
Šta se oče pita slušateljka dešava sa dušama djece koja su izgubljena u pobačaju, ne svojom voljom, i pita kako da se molimo za njih?
A ta djeca su, vjerujemo, naravno da jesu u naručju Oca Nebeskoga, tako da oni su već uvršteni među pravednike, među anđela na nebesima i ne znam, moliti se za njih. Oni nisu ni rođeni, nisu ni kršteni, ne znamo njihovo ime, a Bog će i bez te naše molitve u tom slučaju da njima daruje blaženstvo, raj.
Da li nam Bog oprašta, oče, grijehove koje nismo oprostili ni sami sebi?
Pa nismo mi ti koji praštamo sebi grijehove. Bog je taj koji prašta. Mi treba da se molimo Bogu da nam oprosti grijehe, a mi treba se kajemo za te grijehe, a ne da sebi opraštamo. Dakle, mi se kajemo i odlučujemo da više ne živimo u tom grijehu, da osjećamo sebe grijeh, a Bog je taj koji oprašta grijeh. I mi se molimo Bogu da nam oprosti.
Slušalac pita da li ćemo ikada više vidjeti svoje upokojene bližnje, da li ćemo se prepoznati ako se nekad sretnemo nakon ovog života.
I te kako hoćemo. Dakle, budući vijek jeste, kako je nazvan u našem crkvenom iskustvu, sabor u zemlji živih. Dakle, svi mi koji smo članovi tijela Hristovoga, članovi crkve Božje, uopšte svaka tvar, svaki čovjek će da iziđe na Božji sud. I bit ćemo ponovno svi sabrani na jednom mjestu u nebeskom Jerusalimu. Mi se molimo Bogu i nadamo se u njegovu milost da nas udostoji, da nas primi u carstvo nebesko po upokojenju našem. i da budemo u vječnom životu, vječno živi sa svima svijetima, sa svim pravilima, sa svim ljudima u zajednici s Bogom. Mi ćemo se vidjeti, naravno, sa svima, svi ćemo da dođemo na sud Božji, dakle, kada bude sveopšte vaskrsenje, svi ćemo se prepoznati i molimo se Bogu da Bog nas prepozna kao sinove svoje i kao crkvu njegovu.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Da podsjetimo vas koji ste se možda i upravo sad uključili u program našeg radija, da večeras na naša pitanja odgovara protojerej Slobodan Lukić, paroh Budvanski. Evo oče i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Da li mi hrišćani koji vjerujemo u život posle smrti treba da patimo zbog svojih upokojenih i da nosimo crninu za njima? Otkada datira nošenje crnine i koliko dugo treba nositi crno posle upokojenja bližnjeg? Kakav je stav crkve o tome?
Pa mi patimo kada se rastanemo od naših bližnjih, da se upokoji. I žalimo zbog tog rastanka, ali istovremeno ne gubimo nadu na ponovni susret s njima na Božjem sudu i u budućem životu i potrebno se usredno molimo za njih, za njihove duše. Dakle, naša zajednica se ne prekida time što se oni upokoje, jer smo članovi istog tijela, članovi crkve koja je nebozemna, koja je vječna, neprolazna zajednica. I mi smo i dalje u istoj zajednici, iako fizički nisu prisutni, oni tu prešli su granicu života i smrti, prešli u drugi život, vječni i nestariv. Dakle, mi ne prekida se naša zajednica sa njima, ali mi žalimo zbog rastanka sa njima. I Gospode, tugovo kada se njegov prijatelj Lazar, brat Marije Marti, upokojio, iako je znao budući Bog u svom sveznanju da će ga vaskrsnuti iz mrtvih. Ali budući čovjek, on je plakao, potresao se u duhu, plakao za svojim mrtvim prijateljem. Tako i mi patimo i plačemo za svojim bližnjim koji su se upokojili, ali ne gubimo nadu jer vjerujemo u vaskrsenje njihovo i sveopšte vaskrsenje iz mrtvih. I crkva se zasniva na toj nadi, na vjeri u vaskrsenje iz mrtvih, na toj paskalnoj radosti. I paskalna radost je svijetla, sva u svijetlosti, sa u bijelom, da tako kažem. I ona je nespojiva sa crninom, sa žalošću. Ali mi još uvijek živimo u ovom vremenu ovdje na zemlji, dok smo tu. Naša crkva je dakle u znaku krsta, dakle umiremo, ali ne gubimo nadu, jer smrt više ne vlada na nama. Sad to su narodni običaji nošenja crnine kao izraz žalosti za nekim i za nečim, i dobro, ne može sad da, nema ni potrebe da se sad sugeriše ljudima nemojte da nosite, tako da ima raznih običaja, neko nosi nekoliko dana, neko uglavnom 40 dana, neku godinu i tako dalje, neko do kraja života, to su opet neke lične stvari i način nekog ličnog izražavanja svoje tuge. Ne bi tu trebalo sad ništa naglo sugerisati ili na silu treba ovako onako, ali ono što bi trebalo sugerisati, mi kao crkva naročito sugerišemo da govorimo, propovijedamo ljudima da to je da konačno riječ nema smrt, nema tama, nema žalost, nego svjetlost, Gospod i njegova pobjeda na smrću, njegovo slavno vaskrsenje.
Slušateljka kaže da je dobila knjigu Anđeli u mojoj kosi autora Losne Birn. To je istinita priča o ženi koja razgovara sa anđelima. Knjiga je, kaže, svetovna. Prije ove knjige čitala je knjigu o starcu Porfiriju i dijela svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, pa pita da li da nastavi da čita ovu vrstu literature jer je počela da sumnja u istinu.
Ne treba čitati ništa što izaziva u nama sumnju. Dakle, što izaziva negativno raspoloženje. Dakle, preporučujem čitanje, evo, starca Porfirija i svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, koji samo njih čovjek da pročita njihova djela, dio njihovih djela i pouka bi bilo dovoljno možda za čitav život. Dobro je pročitati svjetsku književnost i klasike književnosti, i to je neka, da kažemo, hrana duhu i duši, ali ako čitajući nešto od toga stičemo osjećaj smućenosti, sumnje, straha, nepovjerenje, tako dalje, slabi nam vjeri, onda to treba ostavljati, odbacivati, dakle vratiti se onoj duhovnoj hrani.
Slušalac pitoče kako da se borimo sa strastima.
Pa sa strastima se borimo uzdržanjem, postom, molitvom, uzdanjem u Božju pomoć. Dakle, ono što je bitno reći da sa strastima se lakše boriti ako ih sasijecamo u korijenu, dok su još daleko od nas. Naprimjer, znamo da jedna teška riječ može dovesti do gnjeva, gnjev do ubistva, kako nam to izlažu naši duhovni oci i crkveni učitelji, da bi se to predupredilo, bolje se sačuvati od loših riječi. Dakle, sve dok je u korijenu. Dakle, jedan pogled može da izazove neku strasnu pomisao koju đavo ubaci, ukoliko se ta pomisao razradi, koji je prima u sebe i tako dalje, može dovesti do grešnog djela. Zato je bolje ono u startu to prekratiti. Jer kaže Sveto pismo, ako toko tvoje sablažnjava, bolje ti ga izvadi, nego da bolje ti je sa jednim okom ući u carstvo nebesko, nego sa oba oka u pakao. Ne znači sad da mi uzmemo nož da iskopamo sebi oko, a to znači da ako je naš pogled uzrok da se u nama pojavi neka nečista želja, nečista miso, onda tu treba sasjecati, dakle, izvor toga. Dakle, i to je početak borbe sa strastima. A kasnije, kako čovjek napreduje u tome, dakle, biva potpuno u to samo početka Božjom blagodaću, onda će on, dakle, da raspoznaje otprilike te neke pokrijete svoje duše, svoje pomisli, svoga duha, i onda će da lakše sebi nađe put kako da se bori s njima u nekom težem vidu kad one napadu na njega.
Pita slušalac kako da čovjek danas ima vjere u Boga kad nepošteni ljudi, kaže, dobro prolaze u životu.
Pa prije svega treba razlučiti šta znači ta fraza nepošteni ljudi dobro prolaze u životu. Nepošteni ljudi ne mogu da dobro prođu u životu jer su nepošteni. Ne mogu da počnu da žive nikada onim životom na koji Bog priziva. Jasno je to je dilema koja traje dugo. Dakle, i oni kod onih koji nisu utvrđeni u vjeri, često se pojavljuje sumnja upravo zbog toga. Kako to da, evo, mi živimo pravedno i dobro, mi s radom, oni ljudi koji se pošto oni uživaju. Mi treba da znamo da je stradanje u ovom životu izraz ne Božje kazne, ostavljenosti od Boga, nego Božjih promisla. Dakle, je potrebno da prođemo kroz krst, da stradamo, da se napatimo, da bi vaskrsli. A Bog tim ljudima koji žive lošim životom, grešnim životom, i koji su smisao svog života našli ovdje, samo na ovoj zemlji, dok žive ovdje i u nekim uživanjima, bogatstvu i tako dalje, on ih čeka dugotrpeljivije. Često im daje i duge dane života da dožive duboku starost, da bi se pokajali. Pokajanje zahtjeva slobodu onoga koji se kaje. Dakle, neće Bog nikoga na silu da uvede u svoje carstvo. Tako da to ne treba da zavarava čovjeka. Dakle, nepošteni ljudi prolaze dobro, pa šta mi onda očekujemo? Da i mi tako imamo tu isto dobro koje oni imaju. Nemamo neka materijalna blaga i tako dalje. Jedino dobro za koje se mi molimo i koje očekujemo i koje želimo je ono koje dolazi od Boga. Dakle, koje se odnosi na budući vijek. Tamo nas čekaju vijenci, tamo nas čeka nagrada ukoliko se udostojimo toga, a ovdje smo na putu, dok smo na zemlji, ovdje smo u znaku krsta, stradanja i pripreme za taj budući život.
Slušalac pita zašto treba, a zašto ne treba tražiti blagoslov od duhovnika. Pa primjećujemo da danas bukvalno za razne sitnice traže blagoslov od duhovnika ljudi za koje možda i nije potrebno.
Nažalost, danas veliki broj ljudi doživljava duhovnika kao nekoga ko treba, neko ko je zadužen za to da da smjernice za sva moguća pitanja u životu. Duhovnik je onaj ko upućuje na Boga. Dakle, on nije life coach, dakle, nije neko ko sad je programiran na to da bude kao neko instant rješenje za sve moguće prilike u životu. Dakle, on upućuje na Boga, na crkvu i pravoslovno daje savjete duhovne vrste, dakle, onaj koji ispovida čovjeka, koji ga upućuje kako da se ukloni od grijeha, kako da živi ispravnim životom u crkvenom smislu. I zato je potrebno i bitno imati blagoslov svog duhovnika za ono što se tiče toga, a ne svaki čas zvati duhovnika i pitati sve moguće stvari, sve moguće dileme i dakle, kao da je on neko ko treba, dakle, svaki naš pokret da zna i da nas uputi kako da činimo svaki korak. Dakle, to ima svoje korijene, takav stav i doživljaj toga, možda i u nekoj literaturi koja je nama danas dostupna, koja govori o nekim podvižnicima koji su živjeli u nekom vremenu, kojih ima i danas, ili u nekim monaškim zajednicama, ili u među odšeljnicima, gdje imamo dakle slučaj podvižnika koji se nekoliko, možda 50 godina podvizava nekom pustom mjestu, ima svog učenika koji se sad podvizava s njim. I oni su već dostigli do jednog savršenstva duhovnoga, koje nama zaista sada nepoznato i ne znamo uopšte ništa o tome, slabo šta. I onda ti učenici ispovijedaju, dakle sve pokrijete, najtanjenije pokrijete svoje duše svojim duhovnim ocima, da bi i oni tako još više uznapredovali u duhovnom savršenstvu, u duhovnom uzrastanju i bogopoznanju. Dakle, mi ne možemo to da prinosimo naš svakodnevni život. Dakle, da mi sad zovemo duhovnika svaki čas, da mu ispovjedamo sve moguće i nemoguće, jer to nema smisla. Dakle, dovoljno sreba na vrijeme otići kada imamo potrebu, recimo uz postove i tako dalje, ili jednom sedmično, kod duhovnika, kod sveštenika, da se ispovijedimo, da ispovijedamo se Bogu, onda će Bogom nadahnut taj sveštenik, ma kakav on sad na izgled nama izgledao, bit će kazao da nam da savjet koji nam je potreban.
Kaže slušalac da mnogi Mirjani svoj duhovni život vezuju za manastire i monaštvo, smatrajući da je kroz takav način življenja sigurnije spasenje i sticanje duhovnog mira. Neki duhovnici kažu da ovo može, ali da ne mora da bude tako. Pa kakve pita opasnosti postoje na tom putu i zašto? Koji je jedan od osnovnih kriterijuma procjene da je vezivanje za manastire sprovedeno na dobar način? Pita naša slušateljica iz Kosovske Mitrovice.
Dobro je biti vezan za manastire, dakle i za nekoga duhovnika. U manastiru to nije ništa loše samo po sebi. I u manastiru čovjek može da napuni svoje duhovne baterije, da nađe utjehu, nađe pouku i ono što mu je potrebno. Međutim, treba da znamo da mi svoj duhovni život ne vezujemo niti za manastir, isključivo niti za duhovnika ovog, onog i trećeg, nego za Boga, za Hrista. Dakle, to je to. I treba se vezati za Hrista. A duhovnici trebaju da propovijedaju Hrista, a ne sebe, svoje neka stavove, svoje neke ideale, tako, i da ukalupljuju ljude, svoja duhovna čada u neke svoje zamišljene ideale. Dakle, Hristos je taj za koga treba svi da se vezuje. Dakle, on je taj naša stup i tvrđava istine i crkva njegova. Sada put do Hrista neko će naći lakše i bolje na njemu, lakši način i primčiviji preko manastira, preko nekoga duhovnika ko živi u manastiru, drugi će preko nekoga minskog svešnika. To je sad relativna stvar, dakle svako prema situaciji i prema svojim sklonostima. Ali dakle, treba imati na umu i nikad ne ispuštati iz vida to da je Hristos taj za koji se mi vezujemo i od kojega dobijemo spasenje.
Koji će način jedan mlad čovjek, pobožan, učen, koji tek treba da svije svoje gnijezdo i da dođe do svoje kore hljeba, kaže, i da se ogradi od podnebesnih nemani 21. vijeka, kojeg u vidu strahova, fobija, depresije, gnjeva, uninija, tapkanja u mjestu sputavaju na važnim životnim prekretnicama i koje čine da čovjek počinje da gubi konce u svojim rukama?
Da, danas je tako vrijeme da mnogo toga napada ljude, naročito mlade ljude, i obeshrabruje one koji stupaju u porodični život i kreću da žive, da kažem, nekim porodičnim životom. Međutim, treba da znamo da nikada nije bilo nekog baš lagodnog perioda za crkvu i za one koji žive po Bogu. Jer nam Gospod to kaže, u svijetu ćete imati žalost. Gospod nijednom riječu, ni apostolima i preko njih, nama, svim hrišćanima, svih pokolenja, rekao, u svijetu će vam biti dobro, bit će vam lagodno, lijepo ćete živjeti, bit ćete bezbrižni, tako dalje. Ne, što on kaže? U svijetu ćete imati žalost, i mi u svijetu imamo žalost. Ali u svijetu imamo i nadu, još dok smo ovdje, imamo nadu koja nam od Boga dolazi. Nadu u budući život u kojem je savršenstvo i vječno radovanje koje proističe upravo iz zajednice i prebivanja u Bogu i sa Bogom. Dakle, a ta nada na budući i sam dolazak tog budućeg vijeka, koji još nije nastupio, ali već nam je dostupno da ga osjetimo, jeste u crkvi Božoj, u crkvi Hristovoj. I zato svaki čovjek, naročito mladi čovjek koji razmišlja o porodici, koji je počinjen, dakle, savija svoje porodično gnijezdo, treba da okosnicu svog života, svog življenja nađe u crkvi. Dakle, ima razne literature koja u tome pomaže. Sad, ne znam odakle bih počeo da govorim, ali u svakoj crkvi, u parohijskoj knjižari, prodavnici, može da oda da pogleda, da uzme svoje ruke neke knjige koje čiji naslov će ga zainteresati, pa pogledati i kroz čitanje tih knjiga i kroz ispravljanje samog seba, prije svega kroz posvećivanje porodici. Potrebno čovjek da posvijeti sebe svoje porodici. Dakle, što više vremena sa porodicom i da u svakoj porodici na prvom mjestu bude Bog, molitva Bogu, proslavljanje imena Božijeg, a onda poslije sve će doći na svoje.
Slušalac je zamolio da objasnite kako ispravno spremiti upokojenog pravoslavnog hrišćanina za sahranu. Šta obući, da li se u kovčeg stavljaju ili ne stavljaju bilo kakve stvari, da li se za upokojenim osim zemlje uz molitvu Bog da joj dušu prosti i bacaju cvijeće?
Pa vidite, ono što je potrebno se čini pri sahrani pokojenog je opisano i stoji u knjizi koju čita sveštenik na opijelu, na trebniku, tamo stoji sve i to čini sveštenik koga pozove porodica da se neku pokoji i onda on čini, dakle prije same sahrane, tokom sahrane i opijela i sve do ukopa je sveštenik koji služi opijelu. I to je suština toga. E sad, uz to se pridodaju neki narodni običaji koji su nepotrebni, dakle bez njih se može. Ne treba ništa dodavati onom što već postoji u trebniku i onom što sveštenik čita i ono time se moli. Dakle, bitna je molitva za dušu pokojnog. Svijeća, skuvano žito, vino i ulje, sve ono, dakle, što to će svaki sveštenik da objasni, da uputi kako treba. Tako da je bitno odmah po upokojenju bližnjeg pozvati sveštenika da dođu u taj dom i od njega potražiti sve savjete koji se tiču toga.
Oče, nama se uz ove vaše divne duhovne pouke približio i kraj emisije, pa da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kaže slušalac da je više puta čuo da je čovjek sugestivno biće, pa je često u nedoumici kako da kod sebe razlikuje autosugestiju od prave istinske vjere.
Mislim da će se rješenje tog pitanja naći ako pogledamo plodove toga. Jer plodovi vjere su smirenje, mir sa Bogom, mir sa ljudima, mir sa samim sobom, dakle nada, sve one hrišćanske vrline u kojima čitamo, u kojima smo čuli. To je plod prave vjere. Srpljenje, pouznanje u Boga, vjera, nada i ljubav kao kruna svega toga. To dolaze od vjere. A od autosugestije dolaze često neki naši unutrašnji, podsvjesni, prikriveni, da li strahovi, želje, kompleksi, frustracije itd. Može da bude nešto dobro, ali to je opet sve što se tiče nas i palog čovjeka u nama, o čemu smo govorili ranije u nekom pitanju. Dakle, po plodovima će se poznati šta je vjera, a šta nije vjera.
Oče Slobodane, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala vam, svako dobro, srdačan pozdrav.
Hvala Oče Slobodane, uvaženi slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Slobodan Lukić, paroh Budvanski. Vi nam pišite, mi se čujemo i sljedeće nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.